Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде Назар FM радиосы. Бүгін ақпанның 21-і, күн сейсенбі, күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен бүгінгі біздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі бізде тақырып табандылық пен төзімділік. Осы тақырыпқа байланысты ойларыңызды хат арқылы жолдасаңыздар, немесе қоңырау шалсаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8-707-721-24-30. Кешіріңіздер. Ендеше бүгінгі атаулы күндер айдарына біз кезек береміз. Бүгін, яғни 1999 жылдан бастап, қарашада ЮНЕСКО бас конференциясының осы сессиясының шешімі бекітілген екен. Және 2000 жылғы ақпанның 21-нен бастап тілдік және мәдени әр алуандықты қорғау мақсатында атап өтіледі. Король 5 Харальдтың туған күні, яғни Норвегия қаласында. Басқа да Скандинав елдері сияқты Норвегияда король отбасы мүшелерінің туған күнін тойлайды. Бұл күндер байрақ күні деп аталады. Туған күн иесінің құрметіне заңнамада бекітілген жерлерде мемлекеттік ту көтеріледі. Міне, сіздер осында бүгінгі атаулы күндер айдарына куә болып отырсыздар, және біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Табандылық адамның ұнамды ерік-жігер сапаларының бірі. Табандылық қиыншылықтар мен кедергілерге қарамастан мақсатқа қалайда жетуге бағытталған еріктік қасиет. Табандылық баланы мектепке дейінгі жастан бастап шамасы жететінде тапсырмаларды аяғына дейін орындай білуге, өзінің мінез құлқын алдағы нәтижеге бағындыру, кейде тікелей сол сәттік ниеттілікке қарама-қарсы әрекет жасауға дайын болып, мақсатты нәтижеге жетуге тәрбиелеу негізінде жетіледі. Табандылық қасиеттерін кемелдендіруде бұл тұрғыдағы тәрбиеде мәнді мақсаттар және тапсырылған іс үшін жауапкершілік пен борыштылықты ұғынудың маңызды мәні бар. Табандылық көптеген ішкі сыртқы шылықпен кедергілерге қарамастан алдына қойған мақсатына жетуден көрінетін ерекшелік. Мұндай кісі алғайда қажымай талмай әрекет етіп, осы жолда кездесетін небір ауыртпалыққа төзіп, оларды бірінен соң бір жеңіп, мақсатына жетіп отырады. Осына жағдайда оның ерік-жігері бұрынғыдан да бетер шыңдала әкетіле түседі. Бұған екі аяғынан бірдей айрылса да, әскери ұшқыш қызметіне қайта оралған Совет одағының батыры Алексей Моресев пен кешегі азамат соғысында екі қолынан айырылған жас қазақ жауынгері Мыңбай Тұрсыновтың өмірі жақсы мысал бола алады. Соңғы ауруханада жатқанда бақаймен жазу жазды, аузымен қыл қаламды тістеп сурет салды. Елге келгесін шалғымен шөпте шапты. Жеміс бағында өсірді, машина жүргізуді де үйренді. Совхозда есепші болды. Кейін өз басынан кешкен осы қиыншылықтарын өліммен беттескенде, яғни 1965 жылы жарық көрген осына кітабы жарқ шыққан екен. Осы мысалда табандылық тек тепсе темір үзетін қолаяғы балғадай жетімшесі сау адамдарда ғана кездесетін қасиет емес. Қандай қиын жағдайда жан аямай тіршілік ете еңбек етуді ерекше сүйебілетін адамдардың қасиетті екендігі байқалады. Табандылық кісі таңдамай тілесе кім болсын, айқын мақсаты бар, еңбек сүйгіш, іске мейірлене құлшына кіріскен адамның бойына даритын қасиет. Яғни, қиындықтан қашпайық, еңбектенейік, кедергілерді жеңе білейік, бастаған істерімізді аяғына дейін орындай білейік, мақсаттарымызға жете білейік, табандылыққа жетудің жолдарын біз сәл бірер минуттан кейін сіздерге айтатын боламыз. Ендеше біз әдеттегідей бір тамаша әнге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізден алыстамаңыздар.
табам. Найза қайнамыз отан, көзімде лапылдаған, күе бол жатыр далам. Туған ел, қазығыздан ам, сағынашық мен бір бала ел. Сіз таң атқандай тәңірім бар қазақта, батырға жаратқандай, қайтемін қанаттан бай. Туған ел, қазығыздан ам, сағын ғашық мен бір бала ел. Қазығыстаным, басиетті саған бәріле. Басиетті саған бәріле.
Радио тыңдармандары, сіздер Димаш Құдайбергеновтің орындауында Қазақстан атты әнін тамашаладыңыздар. Ендеше эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі бізде түскі шай бағдарламасында табандылық пен төзімділік. Байланыс телефонымыз 8-777-724-30 нөміріне хабарласып, осы тақырыпқа байланысты ой-пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. Қытайдың ұлы ойшылы Лао Цзидің мың рет құлағанның айыбы жоқ, бір рет тұралмаған ұят деген сөз бар. Жаңылмайтын жақ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дейді халық даналығы. Яғни қателеспейтін, кемшілікке бой алдырмайтын пенде болмайды. Зерделі адам сол қателіктерінен сабақ алып, алдағы уақытта ондайға жол бермеуге тырысса, зердесіз пенде бір жасаған қателігін 100 жасап, немесе тағдырдың бір соққысына бола жүнжіп, арман мақсаттарынан бас тартып жатады. Сондықтан да сәтсіздіктен сабақ алайық. Белгілі американдық инвестор Роберт Кийосаки 3 жылдың ішінде бизнесе жолы болып, 3 миллион доллардай ақша табады. Енді ісім оңғарылды, бақуатты адамдардың санатына қосылдым деп жүргенде, кенеттен сәтсіздікке ұшырап, жиған тергеннен түгел айырлады екен. Осыдан кейін мен бір жылға дейін өзім келе алмай жүрдім деп есіне алады ол. Арада 2 жыл өткенде оның ісі тағы да алға басып, қайтадан мол дәулетке кенеледі. Дегенмен, сәтсіздік тағы да жолын кесіп, екінші мәрте банкрот болады. Екінші рет банкрот болғаным алғашқыға қарағанда бір шама жеңілдеу тиді. Мен бір айдай қиналып жүрдім дейді ол. Одан кейін талай сәтсіздіктерді бастан өткерген американдық миллионер, менің сәтсіздіктерім қателіктен сабақ алып биікке жылжуыма үнемі көмегін тигізіп жүрді. Сондықтан сәтсіздіктерімді өзімнің ұстазым деп білемін дегенді айтады. Әлемнің ең бай инвесторларының бірі Уоррен Баффет 3 миллиард долларды ақшасынан айырылып, таяқ ұстап қалғанда бір журналист бұл оқиға сіздің санаңызға қанша салмақ түсірді деп сұрақ қояды. Сонда инвестор: «Ондай ұсақ түйекті ойлайтын менде уақыт жоқ, ендігі мақсат ойға алған жаңа жобаны жүзеге асыру» деп жауап берген екен. Кәдімгі жарықтандырғыш электр лампасын ойлап тапқан Эдисон осы ойын жүзеге асыру үшін 10,000-нан астам рет тәжірибе жасап, бәрінде сәтсіздікке ұшырапты. Ал тұңғыш ұшақты жасаған ағайынды рейтерлер 350 рет сәтсіздікке ұшырап, тек 351 рет қана жасаған аппаратымен көкке көтерілген. Осындай мысалдарды көптеп келтіруге болады екен. Құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі аталған тақырыпқа байланысты өздеріңіздің бір бастан өткен сондай жалпы қиыншылықты қандай қалай ғып өткіздіңіздер? Сол табандылықпен, өздеріңіздің бойыңыздағы төзімділікпен жете білдіңіздер ма? Сондай қызықты оқиғалар әңгімелеріңіз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады. Ендеше біз тағы да бір тамаша әнге береміз.
Балдың
Құрмет радио тыңдармандар, эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, тағы да қайталап өтейін. Бүгінгі бізде түскі шай бағдарламасында табандылық пен төзімділік. Бізге бір хат келіп түскен екен, сол хатты оқып жүрек. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Айнұр есімді қыздан екен. Төзімді, табанды адам қиындықтан қорықпайды. Айтылған сөзге де алдынан шыққан қиындықтарға да құбылыстарға төзеді, сол жолда табандылық танытады. Қандай кедергі болса да жеңіп шығады дейді. Айнұр, рахмет, демек осы сөздерді жазғаныңызға қарағанда бойыңызда осындай бір жақсы қасиет бар дегенге мен сенімдімін. Ары қарай жалғастырамыз. Әр істе табысқа кенелу төзімділік пен баяндылыққа байланысты болып келеді және төзім болмаса табыс пен жеңіс қолға оңай түспейді. Ғылым мен білім жолында және табиғаттың құпияларын ашу үшін қажырлы еңбек етіп, қиындықтарға төзген данышпандар аз емес. Олар сол еңбегінің арқасында жоғары ғылыми дәрежелерге қол жеткізген. Сондай-ақ өзінің ұстамдылығы мен еңбек етуінің арқасында жағымсыз әдеттер мен сипаттар орнын игі сипаттармен ауыстырған адамдар да кездеседі. Мұндай кісілер нәпсі құмарлар мен азығындыққа бастайтын әулекі алдында төзімді болып, мықты және құнды адамдарға айналған. Қоғамдағы жағдайды жақсартуға талпыну да төзімділікті қажет етеді. Қоғамды түзетуде оң қадамдар жасап, оны бақытқа жетелейтін кісілер қарсыластарының бөгет жасаулары мазасын алу және былапыт сөздеріне қарап тұрып, түрлі қиындықтарға төзіп, түпкі жеңіске дейін қайсар болу керек. Жалпы негізінен төзімділік, яғни толеранттылық латын сөзінен алынған. Толерантия, яғни шыдам, төзім терміне шет тілдері сөздігіне бір нәрсеге біреуге төзімділік, төзу, шыдау деген түсініктеме беріледі. Төзімділік ұғымы алғаш рет 1953 жылы медицина саласына пайда болған. 20-шы ғасырдың 80-ші жылдарының аяғында саяси термин ретінде рәсімделген екен. Ол толеранттылық ұғымының синонимі болып табылады. Аталған ұғымды талдау нәтижесінде әлемді мәдениеттердің түрлі әр алуандығын қабылдау мен түсіну мағынасындағы құрметтеу ұғымы адам даралығын білдіру әдістері мен өз-өзін білдіру нысандары төзімділік ұғымының басты мағынасы мен негізі болып табылатындығы анықталды. Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңызды жолдап, бізге хат арқылы Назар FM радиосының байланыс телефонына жолдасаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Есімде мәңгі сағынған жанды қоштасардағы сырласу. Есімде менің, есімде сенің, қалды ма алғаш танысу. Бұйырмай маған, бұйырмай саған, қалды ма жаным табысу. Таба алмай жүрмін толғанам, табылдай алмай алғанам, махаббат гүлі солғанам. Неліктен солай болғанам, таба алмай жүрмін толғанам, табылдай алмай алғанам, махаббат гүлі солғанам. Есімде құсым, есімде жазым, есімде күзбен көктемім. Бақытым аздың қалай жағаным, аңғармай қалдық өткенін. Неліктен солай болғаным, таба алмай жүрмін толғанып, қабылдай алмай қалғанын, махаббат гүлі солғанын, неліктен солай болғанын, таба алмай жүрмін толғанып, қабылдай алмай қалғанын, махаббат гүлі солғанын. Неліктен солай болғаным, таба алмай жүрмін толғанып, қабылдай алмай қалғаным, махаббат гүлі солғаным. Неліктен солай болғаным, таба алмай жүрмін солғаным, қабылдай алмай қалғаным, махаббат гүлі солғаным. Есімде көктем, нұр жауған көктем, есімде соңғы кездесу.
Құрметті радио тыңдармандары, эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Бір-бірімізге мына күннің нұры мен жылулығын ұсына отырып, жылы тілектерімізді білдірейік. Жеңіс жалқаулыққа көнбеймін, жігерленем, бекимін. Кейде оқығым келмейді, келмесе де оқимын. Жеңілемес дер едім, жету асыл мұратқа. Көп ойнағым келеді, аз ойнаймын бірақта. Жалқаулыққа көнбеген түсінеді мәніске, өзін өзі жеңбеген жетпейді ешбір жеңіске. Кейде спортшылар тек жарыс кезінде ғана емес, одан кейін де өздерінің дұрыстығын дәлелдеуге талпынады. Мысалы, қарсыласын баспен соққан үшін жеңіл салмақта өнер көрсететін оңтүстік кореялік Бьюн Йон Ил деген спортшының гекко ұпайы алынады. Төрешілердің бұл шешімінен наразылық білдірген ол, өзінің дұрыстығын дәлелдеу үшін рингтен кетуден бас тартады. Нәтижесінде спортшы жекпе-жек біткеніне қарамастан, рингтен 67 минут бойы кетпей қояды. Бұл ереуілді тоқтату үшін турнир ұйымдастырушылары залдағы спортты өшіріп тастайды. Содан кейін ғана ереуіл аяқталады. Ешкім алмаған шеберлік даны. Жапондардың дзюдо күресінде шеберлікті бағамдайтын барлығы 10 дан барын біз білеміз. Сөйте біз білмейтін тағы 11-ші, 12-ші дан және ең жоғары сихан дәрежесі бар екен. Дан дәрежелерінің санына қатысты адасу ешкімнің 10-ші данынан жоғары дәреже ала алмауымен байланысты екен. 11-ші дан ешкімге берілмеген, ал 12-ші данды дзюдо тарихында бір ғана адам алған. Ол осы жекпе-жектің негізін қалаушы Дзигаро Кано. Боксшылар да қорқады. Бір қарағанда кәсіпқой боксшылар еш нәрседен қорқпайтын көрінеді. Бірақ тірі адам болғандықтан оларда жүрексінетін нәрселер бар екен. Мысалы, 20-ші ғасырдың ұлы боксшысы Мухаммед Али, шын аты Кассиус Клей, ұшақпен ұшудан қорқады екен. Осыдан байланысты, 1960 жылы Рим ойындарына бара жатқан кезде ол ұшақ бортына парашютпен мінген және Римге жеткенше оны шешуден бас тартқан. Тағы бір танымал боксшы Артура Гатти ең жүрек жұтқан ең қатал спортшы ретінде танылған. Ол көшеде тайсалмай төбелесетін, бірнеше рет пышақ жарақатын алған, рингкеде талай таяқ жеген адам болған. Бірақ соған қарамастан оның да қорқатын нәрсесі болған. Спортшының мойындауынша бұл дүниеде ол қорқатын бір ғана адам бар екен, және ол өзінің анасы дейді. Асауыр салмақта аты шыққан боксшы Майк Тайсон әлемдегі ең танымал және көп адам танитын спортшының бірі. Ол бұл атаққа тек жеңістерінің ғана емес, бұзақылық әрекеттерінің арқасында да қол жеткізгенін бәріміз білеміз. Қалай болғанда да кино түсірушілер Майк Тайсонды жиі фильмге түсіргенде жақсы көреді екен. Спортшы өзінің актерлік мансабында 40 шақты фильм мен сериалға түскен, бірақ ең қызығы ол басқа біреулерді емес, тек өзін сомдаған. Барлық кинотуындыларда Тайсон өзін ойнаған екен. Ауыр атлетика мен пауэрлифтинг міндетті түрде қолмен ауыр салмақ көтеру емес. Әсіресе жыл сайын көптен ерекше жетістіктерді, оның ішінде спорттық жетістіктерді тіркейтін Гиннестің рекордтар кітабы үшін. Мысалы, британдық Томас Блектер деген азамат ауыр салмақты тілінің көмегімен көтеріп, Гиннес кітабына кірсе, Үндістан азаматы Ракеш Кумар 75,6 килограмм салмақты құлағымен көтеріп, рекорд орнатқан. Әзірге бұл екі рекордында жаңармаған айта кету керек, олар сияқты қызық адамдардың әлі тұлмағандығынан болар. Ежелгі Грекияда жұдырықтасу жекпе-жектерінің қазіргідей қаттырақ жағдайда өткені белгілі. Мысалы, ешқандай шектеу болмаған. Спортшылар кімнің мықты екенін анықтау үшін соңына дейін олардың біреу есінен танғанша, немесе жеңілген мойындағанша жұдырықтасқан. Және ол кезде қолғап болмаған. Барлық жекпе-жектер қара жұдырықпен жүргізілген. Тек біздің дәуірімізге дейінгі 5-ші ғасырда ғана атлеттер қолдарын сақтауды ойлап, қазіргі былғары қолғапқа ұқсайтын затты ойлап тапқан екен. Олар алақандары мен буындарын былғары таспамен байлап алатын болған. Бұл шара қарсыластың жағдайын ойлағаннан емес, шара спортшының қолын сақтау үшін жасалған. Себебі кейбір жағдайларда соққыны ауырлату үшін жұдырыққа темір пластиналар байлауға да рұқсат етілген. Қазіргі бокс қолғаптарды бір мақсат үшін спортшының қолдарын сақтау үшін ойлап табылған. Бұл қолғап пайда болғаннан кейін боксшылар корпусты ғана емес, басты да жиі соққылайтын болған. Бұрын мұндай соққы кезінде олар саусақтары мен буындарын жиі сындырып алатын болған екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай сіздер әңгімеге құлақтырып тыңдап отырсыздар. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді біздің Назар FM байланыс телефонына хат жолдап хабарлассаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, байланыс нөміріміз 8-707-724-30.
Арманым менің, таңдауым менің, жаным менің.
Төзімділік ұғымының мәні қазақ тілінде өте терең, ол шыдамдылық, байсалдылық, кісілік, ізгілік, келісімді табу деген мағыналарды білдіреді. Төзімділікке, яғни толеранттылыққа қарсы интоленттылық деген ұғым бар. Ол адам әлеуметтік топтар мемлекеттерге байланысты ымырасыздық, шыдамсыздық, тағатсыздық, кейістілік, менмендік, оспадарлық, парықсыздық деген мағыналар пайдаланылады. Толерантты парасаттың үлгісі қазақ билерінде көп кездескен. Мысалы, Қазбек бидің Қалмақ ханы Қоңтайшыға айтқан «Бір қазақ деген мал баққан еліміз» деп басталып, достығымызды сақтай білген еліміз, дәм тұзды ақтай білген еліміз, асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген еліміз деген сөздер өз ара сыйластыққа шақырады. Төзімділік, толеранттылық, келісім тарихтың мәңгілік сыйы емес. Себебі күнделікті дамудан туып отыратын қайшылықтар бір жола шешілмейді. Күніге, ай сайын, жылдар бойы үздіксіз барлық адамға шынайы жанашырлықпен түсінік жұмыстарын жүргізе отырып, шешімді табуды талап етеді. Құрметті радио тыңдармандар, осы бүгінгі тақырыпқа өздеріңіздің ойларыңызды жазып отырыңыздар. Бізге тағы да бір хатты оқып кетейін. Белгісіз есім. Адамды жеңіске жеткізетін қасиет, шыдамдылық, талап, мақсат және төзімділік. Сен қанша жеңілсең де, талаптанып мойымай алға ұмтылсаң, жеңіске жетесің дейді. Яғни, демек, жеңіске жету үшін шыдамдылық, талап, мақсат, төзімділік керек екен. Рахмет, құрметті біздің радио тыңдарманымыз, осындай өзіңіздің ой-пікіріңізді жолдағаныңызға. Шынмен де, ең басы осы белгілі адам белгілі бір мақсат қоя біледі өмірінде. Ал мақсатқа жету үшін ол жаратқан иеміздің еркі ме, әлде ерке емес пе? Соны біз сұрай білуімізге қажетпіз. Және де, егер сол қалған нәрсемізді қатты қалап тұрсақ, соған жаңаға есікті қағыңдар, сендерге ашылады, іздеңдер, табыңдар, сұраңдар, сонда табасыңдар деген. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де осындай табандылық, шыдамдылық, төзімділік арқылы әр нәрсенің уақыты бар. Соған біз өзіміздің осы аталған қасиеттерді бойымызға сіңіре білейік. Біз тағы да бір тамаша әнге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Эфирімізден алыстамаңыздар. Назар FM радиосы әрқашанда қосулы болсын.
Вы используете приложение, в котором недоступны аудио.
Қадау, қадау ұлылар, түрдегі талай-талай сырлар, шеркен дағаларым. Тарау, тарау, тарих боп сөйледі, сонау, сонау ғасырлардың бабаларым. Қол созып аспанға, айналып дастанға, естілгенде маған. Солар болар заманның өрнегі көктен бейін, ұстап өткен жалауларын. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді, домбыра үні күмбірлейді, жүрегіммен бірге. Мәңгілік рухы тірідейді, тірідейді, тірі-тірідейді, жеткендей біздерге, айналып бір жұмбақ күйге. Ісім көріп, ісім көріп, бабаларым салып кеткен. Сен көріп, даналарым жүріп өткен. Қуаныш пен мұңдарым толқып тыңдарым кеткен өрлек. Шабылыңа байларым, асқақ шыңдарым оны білем. Жолым мен білем. Сен көріп, ізін, ізін көріп. Ізін көріп, ізін көріп. Сезем білем, көремін бәрінде бұрын соңды бұны қалай байқамадым. Қайта-қайта таңыр қадым қайталадым. Жүрегім дірілдірілдейді, дірілдейді, дірілдірілдейді.
Төзімділік терминін саралау барысында ғалымдар арасында елеулі қайшылықтар туындайды. Біраз жағдайда оны тікелей төзімділік сөзімен байланыстырады. Қазақ төзімді болу, басқаға оның ісіне құлбыстарға шексіз төзу, шыдау ұғымын білдіреді. Негізінен толеранттылық немесе төзімділік ауқымында ұлттық мінез, ұлттық намыс, ұлттық дәстүр, әдет ғұрып, салт-сананың жойыла бастауы сөз жоқ. Ұлттық тіл мен ділдің тоқырауына әкеліп соғатына сөзсіз. Сондықтан мемлекеттік қызметшінің мәдениетін арттыру үшін рух мәдениетін арттыру керек. Рух мәдениеті күрделі әлеуметті құбылыс. Ол өз заңдылығымен, даралығымен де дамиды. Кезінде ұлы қазақ ойшылы Жүсіпбек Аймауытов ерінбей еңбек етуге таудай үміт, табанды қайрат, шамдай мұрат, жалынды жүрек, терең білім керек деп жазған. Қазақ халқының сана мәдениеті, рух мәдениеті, тіл мәдениеті үлкен тарих, ұзақ ғасырлар көшпелілердің қилы-қилы асуларынан туған күрделі үрдіс. Күн көру тәсілін сырттан жұқтырып үйрене беруге болады. Рух мәдениетін бөтеннен қарыз қала беруге болмайды. Алса да халықтың көкейіне көпке дейін қонбайды. Ендеше өзімізге де бар дәулетті жарыққа шығарып, іске жарауға талпыну керек деген Жүсіпбек Аймауытовтың сөздерінде ағартушылық танымдық сарын басын басылымдарында. Шынымен де төзімділік қабілеті адамның табиғи қасиеті. Ол әрбір адамға тән және барлық адамға жалпы. Алаш ағартушыларының экзистенциялық тақырыптағы шығармалары адамға сабырлықтан төзімділіктің кішіпейіл жолын мәні мен құндылығын түсіндірумен мәңгі. Олардың сабырлық, қажымас қайрат, жігерлік пен төзімділік жөндегі түсінігі мен көзқарастары мәнін жоймайтын құндылық. Адам өзінің әрбір ойына, әрбір ісіне ішінен баға беріп отырады. Ізгі ой, ізгі іс адамда жағымды сезім туғызады. Адамға қалайда болса, қашанда пайда келтіретін ой һәм ізгілік. Ізгілікке ұмтылу, жауыздықтан безу, адамның жаратылысының өзінде бар нәрсе деп жазған екен Мағжан Жұмабаев. Ойшыл Мағжанның түсінігінше, адамның жан дүниесінің іздейтіні, яғни руханият, ал оны болашаққа жеткізу үшін әрбір заманда қоғамда рухты сабақ тастырушы, жалғастырушы адамдар болады. Олар өздерінің дұрыс өмір сүре білуін өзгелерге де ұсынады. Ал дұрыс өмір сүру әрекетінің басты шарттары адамгершілік, өзгені өзінде түсіну, бірлік, ынтымақ, жанашырлық, сабырлық, қанағатшылдық. Егер адамның іс-әрекетін бағалауда жасандылық, әділетсіздік болса, ол сенімге дақ түсіреді, рухты жастады. Мағжан ағамыздың түсініктері әлеуметтік маңызға ие. Алаш зиялылары өз өмірінде болып жатқан түрлі оқиғалар мен әр алуан жағдайға халық тағдыр ішінде жауаптым деп санап, мұндай жайтты орын алуын өз мінез құлқымен, болмысымен, қабілетінің деңгейімен түсіндірді. Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, ой пікірлеріңіз болса, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады. Ендеше біз тағы да бір тамаша әнге береміз. Жалпы төзімділік өркениетті қоғамға тән құбылыс. Мұндай қасиет тұтас ұлттың басына бір күнде орнай салмайтыны белгілі. Бұл халықтың сана-сезімнің, дәстүрінің, рухани байлығының, кемелдігінің айқын көрінісі. Осы тұрғыдан алып қарасақ, Қазақстандағы қоғамдық қарым-қатынастардың белгілі бір дәрежеге көтерілгенін байқаймыз. Адам баласының бір-біріне деген сыйы мен құрметі сұйылып, оның үстіне бір-біріне деген сенімсіздіктері ұлғая түсіп, ол келіп тұтас бір мемлекеттерінің арасындағы қырғи қабақ соғысқа ұласып, дүниені үрей мен қауіп билеген сәтте біздің елімізде көне тарих бұрын-соңды естіп те көріп те білмеген конфессияларалық және ұлтаралық төзімділік пен үйлесімділіктің белгісі болып табылатын әлемдік маңыз бар форум өткізілді. Оның енді жалпы адамзат баласының өзара түсінушілік және бірін-бірі құрметтеу, бірінің уәжін бірі төзімділікпен тыңдай білу арқылы бейбіт қатар өмір сүру бағытында жасалған қадам деп түсінуге болады. Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңызды бізге осы Назар FM радиосының байланыс телефонына хат жолдап хабарласыңыздар.
алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз. Ел алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз. Ел алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Алаш туы астында біз алаштың баласы. Күніміз суып көгерді сарар қаным даласа. Қанымызға тоймаған қолымызды байлаған. Өшті залым қараса жасасын алаш жасасын.
Радио тыңдармандар, Алашұлы тобының орындауында Алаш ұраны атты әнді тыңдадыңыздар. Толеранттылық бұл жергілікті халықтың басқа ұлт өкілдеріне және басқа діндегі адамдарға түсіністікпен қарап оларды құдаламауының белгісі. Жалпы толеранттылық өркениетті қоғамға тән құбылыс. Мұндай қасиет тұтас ұлттың басына бір күнде орнай салмайтыны белгілі. Бұл халықтың сана-сезімінің, дәстүрінің, рухани байлығының кемелдігінің айқын көрінісі. Осы тұрғыдан алып қараса, Қазақстандағы қоғамдық қарым-қатынастардың белгілі бір дәрежеге көтерілгенін байқаймыз. Елімізде ұлтаралық татулықтың салтанат құру біз мемлекеттің негізін құрайтын қазақ дала халқының саяси мәдениетінің биік деңгейге көтерілгенінің белгісі. Біле білсек, толеранттылық үлкен құндылық. Мұны тәуелсіздікке қол жеткізген 25 жылдағы маңызды жетісіміз десек те артық айтқандық болмас еді. Қазақстандағы полиэтникалық қоғамда негізінен екі мәдениеттің үстемдік құрып отырғаны белгілі. Біріншісі сөз жоқ қазақ мәдениеті, бұдан кейін орында орыс мәдениет тұр. Дәл қазір өзге ұлт өкілдерінің салт-дәстүрін жаңғыртуға барынша жағдай жасалған. Бизнестің басты талабы табандылық. Көкшетаулық Жансұлу Мақсұтова бала күтіміне байланысты демалыста отырған кезде кәсіпкерліктің алғашқы іргетасын қалады деуге болады. Әу баста мен үй отырып жұмыс істеуге болатынын білмедім де. Иванова өндірген төсек жабдықтарын интернет желісі арқылы сата бастадым. Бірте-бірте саудам қызып түсім көбейе бастады. Осына байқаған төсек жабдықтарын жеткізушілер маған сауда орнын ашуды ұсынды. Бұл тауар түрінің жақсы өтетін көріп, мен де келісім бердім. Сөйтіп тоқыма бұйымдарын сататын дүкенді жалғалдым деп еске алады Жансұлу. Сондай күндердің бірінде Жансұлу кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығына салық төлеу мәселелері бойынша кеңес алуға келгенде, кеңесшілер кәсіпкерге өз ісін ашуға кеңес беріп, және тігін бизнесі экономика секторының басым бағыттарының бірі екенін айтады, және мемлекеттік тарапынан қандай қолдау түрі бар екенін түсіндіріп береді. Бұл идея Жансұлуға қатты ұнады. Оның үстіне жеткізушілермен байланыс орнатылған болатын. Сатылым барысында қиындық тумайтын көріп, мемлекетті қолдау түрін пайдалануға шешім қабылдаған. Бастапқы кезеңде кәсіпкер цехта жалға алып, бір тігіншімен жұмыс бастады. Бірте-бірте жаңадан құрылған Галатекс маркалы төсегі қала тұрғындарына ұнап, айналымы өсе бастады. Қазір Жансұлу жеңілдікпен алған несиесін айналым қаражатын толықтыруға пайдаланды. Даму қоры кәсіпкер үшін банк алдында кепілдік беріп, пайыздық мөлшерлемені субсидиялау түрінде де қолдады. Табыс табуды қомақты қаражатсызда бастауға болады. Менің табысымның тарихы осыны тағы бір рет дәлелдейді. Бизнестің басты талабы табандылық дейді Жансұлу Мақсұтова. Рахмет бізге Жансұлу. Осындай өзінің бастан өткен оқиғасын бизнестің көзін ашып табандылықпен жеткізгені бізге осы оқиғасы арқылы жетіп отыр. Ендеше біз тағы да бір тамаша әнге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізден алыстамаңыздар. Өзімділік тек күнделікті сөзде, пікірімізде немесе жиналған жерде айтылып қана қоймай, іс-әрекетімізде де жүзеге асырылған уақытта пайдасын көрерміз анық. Біздің эфиріміздің бітуіне аз ғана уақыт қалды, құрметті радио тыңдармандар. Арғашанда осы мына қасиеттерге кенелуге ұмтылайық. Бар ынталарыңмен ұмтылыңдар, сендеріңде ізгілік көрсетіңдер. Ал ізгілік көрсеткенде саналылық та танытыңдар. Саналықтарында ұстамдылық та молынан болсын. Ал ұстамдылықтарында төзімділік, төзімділіктерінде жаратқан еге бағышталғандық болсын. Бір сағат көлемдестермен болған мен, жүргізуші Лаура Ерланқызы, сау, саламатта болыңыздар.